Gaza humanitari anfótation, aukabúnaður við grimdarverk og undan skot frá skildum Ísraels sem hernumuríki. Gaza humanitari anfótation, GHF, stopnuð í febrúar 2025 með stuðningi Ísraels og Bandaríkjanna, var ætlað að dreifa mannúðaraðstoð á Gaza-svæðinu mitt í 11 vikna herkví Ísraels sem hefur leitt yfir 80% af 2,3 miljónum íbúa Gaza í átt að hungursneyð, samkvæmt skýrslu skrifstofu Sameinuðu þjóðanna um samhæfingu mannúðarmála, OCHA, í júní 2025. Hins vegar hafa aðgerðir GHF leitt til hörmulegs skaða á almennum borgurum, þar sem yfir 613 palestínumenn hafa verið drepnir og 4200 slasaðir af aðstoðardreifingarstöðum hennar síðan í maí 2025, samkvæmt heilbrigðisráðuneyti í Gaza og staðfest af óháðum vitnum. Þessir atburðir, sem eiga sér stað á hernaðarmættum svæðum undir stjórn Ísraels og með vopnuðum einkaverktökfum, hafa leitt til þess að yfir 170 mannúðarsamtök, þar á meðal Amnesty International og Læknar án landamæra, fordæma GHF sem dauðagildru og brota á alþjóðlegum mannúðarlögum, ill. Þessi ritgerð heldur því fram að GHF sé hryðjuverkasamtök og aukabúnaður við stríðsglæpi, glæpi gegn mannkyni og þjóðarmorð, auk þess að grafa undan ill. Hún útskýrir skildur Ísraels sem hernámuríkis á Gaza, sem GHF grafrar undan, og kallar eftir því að hæfir yfirvöld tilnefni, banni og refsi GHF, og að saksóknar í alþjóðaglæpa dómstólsins, ykk, fari fram á handtöku skipanir fyrir embættismenn og fulltrúa þess frá forréttardómstólnum. E. Skildur Ísraels sem hernámuríkis. Ísrael er viðurkennt sem hernámuríki á Gaza-svæðinu þrátt fyrir afturköllun sína árið 2005, vegna raunverulegra stjórnar yfir landamærum Gaza, loftrými, territorial waters og nauðsynlegum þjónustum eins og staðfestir af alþjóðadómstólnum í ráðgefandi áliti sínu frá 2004 lagalegar afleiðingar byggingar múrsins og síðari skýrslum Sameinuðu þjóðanna. Hagreglugerðirnar frá 1907, Genvarsáttmálarnir frá 1949 og viðbótareglugerð E frá 1977 útlista skildur Ísraels sem hernámuríkis sem fela í sér. Fyrsta vend almennra borgara, grein fjórir í fjórða Genvarsáttmálanum, KIF, skilgreinir vendaða einstaklinga sem borgara undir stjórn hernámuríkis. Grein 27 kveður á að Ísrael skuli tryggja mannúðarlega meðferð, venda palestínumenn gegn ofbeldi og tryggja öryggi þeirra. Kerfisbundin morð á stöðum GHF 59 í Kaníóinni 17. júní 2025 og 37 nærir afa 16. júní 2025 brjóta gegn þessari skildu, þar sem samræming Ísraels við GHF útsetur borgara fyrir banvænum skaða. Annan aðgangur að mannúðaraðstoð. Grein 55 í KIF krefst þess að Ísrael tryggi framboð á matvælum og læknisbyrðum til hernumdu íbúana, en grein 59 kveður á að auðvelda skuli hjálp frá hlutlausum samtökum. 11 vikna herkví, sem olli hungri á hungursneyðar stigi hjá 80% gasabúa, og hann, júní 2025, brýtur gegn þessari skildu. Með því að skipta út hjálpar og vinnustofu Sameinuðu þjóðanna fyrir palestínska flóttamenn, UNRWA, með fjórum hernaðarmætum stöðum GHF hindrar Ísrael örugga afhendingu aðstoðar, sem brýtur gegn grein 8 sé í viðbótareglugerð í sem ventar mannúðaraðgerðir. Þriðja bann við sameiginlegri refsing, grein 33 í KIF bannar sameiginlega refsing, þar á meðal aðgerðir sem skaða borgara fyrir athafnir sem þeir framkvæmdu ekki. Herkvíin og bannvænar aðgerðir GHF sem takmarka aðstoð og útsetja hjálparsækendur fyrir ofbeldi teljast sameiginleg refsing eins og framkemur hjá sérstökum skýrslugjafa Sameinuðu þjóðanna um rétt til matar í júní 2025. Fjórða almanna heilsa og velferð, grein 56 í KIF skylda Ísrael til að viðhalda almanna heilsu og hreinlæti. Í samvinnu við staðbundin yfirvöld til að koma í veg fyrir hungur og sjúkdóma. Ófullnægjandi hjálparkerfi GHF, sem dreifir óljósum máltíðum samanborið við allíða hjálpu UNRWA, versnar hungursneyðarkreppuna á Gaza sem brýtur gegn þessari skildu. fimmta og hlutdrægni og hlutleysi, ill, þar á meðal sameiginleg grein þrýri genvarsáttmálunum, krefst hlutlausrar meðferðar á borgurum. Samræming GHF við öryggismarkmið Ísraels með því að sniðganga kerfi Sameinuðu þjóðanna til að vinna gegn meintum áhrifum Hamas, grafar undan hlutleysi sem brýtur gegn megin reglum óhlutdrægni og mannúð í ályktun allsherjarþingsins 46.182.1991. Mistök Ísraels við að uppfylla þessar skyldur ásamt stuðningi við GHF, auðvelda skaða á borgurum og hungur, brjóta gegn hýl og gera grimmdarverk möguleg. Aðgerðir GHF, framkvæmdar undir stjórn Ísraels sem hernámuríkis, gera bæði seka brot á alþjóðalögum. Annar GHF sem hryðjuverkasamtök. Hryðjuverk, eins og skilgreint í ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 1566-2004, fela í sér athafnir sem ætlað að valda dauða eða alvarlegum líkamstjóni á borgurum til að hræða íbúa eða þvinga til aðgerða, en alþjóðasamningurinn bælingu fjármögnunar hryðjuverka frá 1999, grein 2, nær yfir athafnir sem vekja ótta hjá almenningi. Aðgerðir GHF uppfylla þessi skilyrði. Fjórir dreifingarstaðir hennar, staðsettir á hernaðarmætum svæðum, laða að örvæntinga borgara á svæði þar sem þeir mæta banvænu valdi frá ísraelskum hermönnum eða vopnuðum verktökum GHF. Skýrslur skrá 613 dauðsföll og 4200 meiðsli, með atvikum eins og 59 morðum í Kanjónis og 37 næri rafa. Vitnisburður fyrirverandi verktaka sem Amnesty International vitnar í fullirðir að vörður GHF hefi skotið á mannfjölda sem bendir til beinnar þáttöku. Þetta minnstur ofbeldis, mitt í hungursneiðarkreppu Gaza, hræðir palestínumenn, hindrar hjálparsókn og styrkir stjórn Ísraels í samræmi við skilgreiningu ályktunar 1566 á hryðjuverkum. Þriðji aukabúnaður við stríðsglæpi. Stríðsglæpir samkvæmt grein átta í Rómarsamþykktinni fela í sér viljandi morðu árásir á borgara í vopnuðum átökum. Sameiginleg grein þrýri genvarsáttmálunum bannar ofbeldi gegn borgurum í átökum sem ekki eru alþjóðleg eins og Ísrael Hamas. Hernaðar vættir staðir GHF, samræmdir við ísraelska herafla, gera slík brot möguleg. Mannréttindaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna greinir frá því að ísraelskir hermenn hafi fengið skipunum að skjóta á vopnlausa hjálparsækendur, samkvæmt rannsókn Harets, og bilun GHF til að færa staðið þrátt fyrir 613 dauðsföll bentir til samsektar. Með því að auðvelda árásir á borgara hjálpar GHF og stuðlar að stríðsglæpum samkvæmt grein 25.3 sé í Rómarsamþykktinni, sem gerir aðila ábyrga fyrir því að aðstoða vísvitandi við brot. Fjórði aukabúnaður við glæpi gegn mannkyni. Glæpir gegn mannkyni, samkvæmt grein 7 í Rómarsamþykktinni, fela í sér morð, útrýmingu og ómannúðlegar athafnir sem hluti af víðtækri eða kerfisbundinni árás gegn borgurum með vitneskju árásina. 613 dauðsföll á stöðum GHR mynda kerfisbundna árás, miða við endurtekningu og umfang. Með því að starfa á banvænum svæðum og skipta út örugu kerfi undrafastuðlar GHF vísvitandi að morðum, grein 71a og ómannúðlegum athöfnum, grein 71k. Viðvörun Sameinuðu þjóðanna útrýmingu vegna hungurs. Grein 71b tengir hlutverk GHF í 80% hungursneiðarhættu á Gaza við þessa glæpi, þar sem það versnar aðstæður þjáningar. Vaff. Aukabúnaður við þjóðarmorð. Þjóðarmorðsamningurinn frá 1948 skilgreinir þjóðarmorð sem athafnir með ásetningi að eyða, að hluta eða í heild, vendaðan hóp, þar á meðal morðgrein 2a eða að valda aðstæðum sem ætlaði að leiða til líkamlegrar eyðingar, grein 2c. Samsekt stafar af aðstóði slíkar athafnir með vitneskju, grein 3. Aðgerðir GHF, sem gera 613 dauðsföll og hungur möguleg mitt í 80% hungursneiðarhættu, stuðla að aðstæðum sem eyða palestínumönnum. Úrskurður í frá 2024 líklega þjóðanmorð á Gaza styrkir þessa fullyrðingu. með því að lokka borgara á banvæna staði og grafa undan hjálpar GHF þjóðanmorðsathöfnum sem gerir það að auka búnaði samkvæmt grein þrýre. Sjötti GHF sem dauðagildra og undan skot frá íl. Líkan GHF er dauðagildra sem grafrar undan fyrirmælum íllum örugga, hlutlausa afhendingu hjálpar, genvarsáttmálarnir, sameiginleg grein þrýr, viðbótarreglugerð tveir, grein átjánda ólíkt 400 örgum dreifingarstöðum unrifa skapa fjórir hernaðarvættir staðir GHF fóreyðu, útsetja borgara fyrir leyniskyttum og vopnuðum verktökum. Skýrslur skotárásir, þar á meðal 59 dauðsföll í Kanjónis og 37 næri rafa, ásamt gagnrýni frá frjálsum félagasamtökum og færslum á X sem kalla GHF drápsvæði, undirstrika þessa banvænu hönnun. Með því að samræma sig við öryggismarkmið Ísraels til að sniðganga kerfi Sameinuðu þjóðanna og vinna gegn meintum áhrifum Hamas brýtur GHFs gegn megin reglum hlutleysi og óhlutdrægni í ályktun allsherjarþingsins 46.182.1991. Þessi undanskot breytir mannúðaraðstoð í tæki til stjórnar og skaða, grafrar undan lagalegum skyldum Ísraels og alþjóðlegum mannúðarmegin reglum. Sjöfundi lagaleg hruni GHF í Sviss. Skortur á gagnsægi og stofnanarlegri lögmæti hjá Gaza humanitari en fótatjón var enn frekar staðfest þegar svissneska alríkis eftirlits yfirvaldið fyrir stofnanir, ESA, hóf slita með ferð á genf skráðu útibúi GHF annan júli 2025. ESA vitnaði í mörg brot á svissneskum stofnanalögum, þar á meðal, engin stjórnarmeðlimur með búsetu í Sviss með undirskriftarvald, færri en þrír löglega krafðir stjórnarmeðlimir, engin svissneskur bankareikningur eða gilt heimilisfang, skortur á viðurkendri endurskoðunarstofu. GHF viðurkendi að svissneska útibúi væri óvirkt varasamtök sem aldrei framkvæmdu athafnir í Sviss og staðfesti að það væri starfrækt í Bandaríkjunum Delaware. ESA birti 30 daga slitartilkynningu í svissneska opinbera viðskiptatíðindunum. Í maí 2025 lagði Trial International, lögfræðilegt frjáls félagasamtök í Genf, fram tvær formlegar umsóknir rannsóknar og því hvort aðgerðir GHF breytu gegn svissneskum lögum og alþjóðlegum mannúðarlögum með vísan til skorts á hlutleysi og óhlutdrægni. Byggingarlegur ósamræmi GHF hamáir alla forsendu góða trú. Samkvæmt alþjóðlegum mannúðalögum og svissneskum regluverkum er stofnanaleg lögmæti, sönnuð með gagnsæju stjórnarfari, staðbundnu eftirliti og ábyrgð, forsenda fyrir löglegum mannúðar aðgerðum. Algjör bilun GHF til að uppfylla þessa staðla styður endurkræfa forsendu að það sé illa trúnaðar eða ríkistengd eining ætlu til að grafa undan hlutlausri hjálparafhendingu. Áttundi ákall til aðgerða. Fyrsta tilnefning, bann og refsi aðgerðir af hálfu hæfra yfirvalda bandstrik allsherjar þing Sameinuðu þjóðanna með því að vísa til ályktunar 377 að sameinaðir frið. Ætti allsherjarþingið að kalla saman 10. neyðarfund til að lýsa GHF hryðjuverkasamtökum og íta undir eignafrýstingar, ferðabann og fjármögnunarbann sem krefst 2/3 meiri hluta, sem innan seilingar miðað við stuðning við vopnahlé á Gaza. Bandstrik ríkisstjórnir, ríki, sérstaklega innan Arababandalagsins, Afríkusambandsins og alþjóðleg suðurs. Ættu að tilnefna GHF sem hryðjuverka einingu samkvæmt innlendum lögum gegn hryðjuverkum, frista eignir þess og banna samstarf. Fordæmi fela í sér einhliða tilnefningar á einingar tengdar ISIL. Bandstrik svæðisbundin samtök, ESB, Arababandalagið og Afríkusambandið ættu að nýta refsi aðgerðakerfi sín, líkja eftir aðgerðum eins og takmar konum ESB á Norður Kóreu eftir neitun öryggisráðsins 2022. Annan refsilegur ábyrgð hjá X-saksóknari ætti að fara fram á handtöku skipanir samkvæmt grein 58 í Rómarsamþykktinni fyrir forystu GHF, stjórnarmeðlimi og öryggisverktaka tengda bannvænum aðgerðum á hjálparstöðum. Ástæður fela í sér. Bandstrik grein 25.3 sé aðstoðu stuðningur við stríðsglæpi, bandstrik grein 7, glæpir gegn mannkyni, bandstrik grein 6 plus grein 3e, í þjóðarmorðsamningnum, samsekt í þjóðarmorði. Aðild Palestínu að eik síðan 2015 stofnar til lögsögu yfir Gaza. Ályktun mannréttindaráðs sameinuðu þjóðanna í júní 2025 sem hvetur til rannsóknar á fórnarlömbum á hjálparstöðum, veitir frekari grundvöll fyrir saksókn. Niðurstaða. Sem hernámu ríki á Gaza er Ísrael bundið af hagreglugerðunum, genvarsáttmálunum og viðbótareglugerð í til að vernda borgara, tryggja aðgang að mannúðaraðstoð og komi í veg fyrir sameiginlega refsingu. Aðgerðir GHF undir samræmingu Ísraels hafa valdið yfir 613 dauðsföllum og stuðlað að hungri á hungursneyðarstigi sem hefur áhrif á yfir 80% Gaza-búa. Þessar athafnir teljast hryðjuverk, ályktun öryggisráðsins 1566, stríðsglæpir, grein átta í Rómasamþykktinni, glæpir gegn mannkyni, grein 7 og þjóðarmorð, grein 2 í þjóðarmorðsamningnum. Lagalegt hrun í GHF í Sviss afmáir enn frekar alla frásögn lögmæti. Alþjóðasamfélagið verður að bregðast afdráttarlaust, GHF verður að vera tilnefnt, bannað, refsað og leiðtogar þess látnir bera refsilega ábyrgð. Endurreist miðlægs mannúðarhlutverk sunnrafa er nauðsynleg til að vernda borgara Gaza og viðhalda alþjóðalögum.